Eparhija Sremska je samo za mjesec dana drugi put domaćini njegovoj svetosti, pa su sveštenstvo, monaštvo i vjerni narod pristigli sa svih strana da dočekaju svjetejšeg patrijarha srpskog gospodina Irineja. Juče je u Sremskim Karlovcima bilo najviše mladih učenika, djece koji su sa svojim učiteljima, profesorima, roditeljima došli da učestvuju u crkveno-narodnom saboru, pokažu svijetu da su naša vjera, istorija, tradicija, kultura i sve ono što u srcima nosimo dio baštine, istorije i kulture čitavog čovječanstva. Svetom arhijerejskom liturgijom načalstvovao je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, a sasluživali su preosvećena gospoda episkopi, sremski Vasilije, šabački Lavrentije, bački Irinej, braničevski Ignjatije, osječko-poljski Lukijan, zvorničko-tuzlanski Hrizostom, banatski Nikanor, budinski Lukijan, kruševački David i bihaćko-petrovački Atanasije. Bogoslovi Karlovačke bogoslovije i hor Svetog Nikolaja pojali su toržestveno, dok je vjerni narod sve vrijeme bogosluženja prilazio ikoni Svetog Nikole u hramu i pojao jednim ustima i jednim srcem simbol vjere i molitvu Oče naš. Preosvećeni vladika Sremski Vasilije je u pozdravnom slovu kazivao o ponovnoj radosti zbog ovakvog crkveno-narodnog sabranja, o značaju Karlovačke mitropolije za Srpsku pravoslavnu crkvu i za duhovni i nacionalni identitet srpskog naroda. Ljubeći svoj narod, mitropoliti i patrijarsi karlovački, imajući viziju i za djecu 21. vijeka, ostavili su upečatljiv trag i veliki kapital današnjim pokoljenjima. Treba naglasiti da je u Karlovačkoj mitropoliji pred početak Prvog svjetskog rata živjelo 1.200.000 vjernika nastanjenih u Slavoniji, Hrvatskoj, Mađarskoj i današnjoj Rumuniji, a od toga preko pola miliona u srpskoj Vojvodini. U to vrijeme smo imali preko 720 oformljenih parohija sa 126 filijalnih parohija, 777 svetih hramova, 722 kanonska sveštenika, a uz to veliki broj monaških lica koji su djelali u manastirima i drugim crkvenim zavodima, kao što su crkveno-školske opštine i haritativnim ustanovama. Obilježavanje tri vijeka Karlovačke mitropolije predstavlja značajan jubilej za Srpsku crkvu, koja je kroz svoju burnu istoriju imala ulogu majke, duhovnog staratelja i koja je bila duboko ukorijenjena u narodnu tradiciju, kulturu, pismenost i razvoj naučne misli. Karlovačka mitropolija je bila mjesto važnih događanja, mjesto odakle se na nevolje i ljudska stradanja i materijalna razaranja odgovaralo istrajnošću i posvećenošću interesima svoga naroda, istakao je vladika Sremski gospodin Vasilije.
Neka je sretan i blagosloven čas kada je mojoj smjernosti po neispitivim putevima Božijeg promisla dozvoljeno da u velikoj i neiskazanoj duhovnoj radosti i zadovoljstvu mogu pozdraviti vašu svetost, predstavnike Vlade Republike Srbije, predstavnike Vlade pokrajinske vlade, gospodina Ištvana Pastora, presvećenu gospodu arhireje, gospodu ministre, gospodu ambasadore, gradonačelnika našega grada, gospodina Milenka Filipovića i ostale predsjednike opština i gradova u Sremu i sve vas, drage nam i dobrodošle goste i zvanice, draga braćo i sestre, a povodom ovog velikoga dana i datuma kada Srpska crkva pod vašim pokroviteljstvom, vaše svetosti, obeležava prosla i proslavlja 300 godišnjicu Karlovačke mitropolije. I ne samo ja, nego i celokupno sveštenstvo i monaštvo i blagočestivi narod i svi mi se radujemo ovome danu i vašem dolasku. Karlovačka mitropolija obuhvatala je područje od Trsta, Pešte, Budima, Sent Andreje, Arada, Temišvara, Karansebeša i Transilvanije, Beograda i Mačve. To je ogroman prostor gdje srpski živalj boravio i živeo severno od Save Dunava u staroj Austro-Ugarskoj monarhiji. Na ovim prostorima crkva je bila već organizovana i uveliko radila svoj sveti posao do dolaska patrijarha Arsenija III. Čanojevića 1690. godine, ugarski kralj Matija Korvin krajem 15. i početkom 16. veka dao je despotstvo dostojanstvo porodici Brankovića, majci Angelini, svetome Maksimu i Jovanu i razne privilegije koje je uživao srpski narod. Car Leopold I. pozvao je balkanske hrišćane, to jeste Srbe, da se dignu na ustanak protiv Turaka i da brane hrišćansku Evropu. Ni tada, ni u vreme svetoga kneza Lazara i Kosovske bitke, pa ni danas Evropa neće da shvati ogromnu ulogu srpskog naroda u sveukupnoj hrišćanskoj Evropi, hrišćanske Evrope od najezda raznih neprijatelja. Srbi su jednako bili potrebni i Ugarskoj, i Austriji, i Turskoj. Svima je bilo potrebno stanovništvo u polupraznim ravničarskim krajevima. U ovim seobama i egzodusima Srbi nikada nisu tražili obećanu zemlju. Oni su jednostavno sklanjali su svoju glavu tamo gdje su mogli da ostanu u uslovima koje za njih nisu bili nečasni. Svoje stare postojbine ničim i nikada se nisu odricali, nego su nasuprot tome smatrali da im je tamo ostalo njihovo jezgro. Tamo su odlazili kao na hodočašće i održavali vezu sa svojima. Pre dolaska patrijarha Čarenevića na ove prostore, srpski manastiri su već bili raspoređeni i tako da su u Sremu postojili muški manastiri Krušedol, Kopovo, Velika Remeta, Mala Remeta, Grgetek, Vrdnik, Jazak, Bešenovo, Šišatovac, Kuveždin, Đipša, Obeda, Petkovica, Beočin, Privina Glava i Fenek. U Baškoj, Kovin i Bođani, u Slavoniji, centar monaškog života bio je manastir Remeta, današnja Orahovica, a u Hrvatskoj Maršva, Lepavina i Gomirje. U Ugarskoj onoga doba pominju se manastiri Bazijaš, Bezdan, Vojlovica, Zlatica, Mesić, a u Dalmaciji Krka, Krupa i Dragović. Slobodno se može reći da je monaštvo već tada bilo brojno i veoma razvijeno i da je crkva i crkveni život bio uveliko organizovan, tako da je patrijarh Arsenije sa bratijom i ostalim Srbima došao među svoje koji su ga rado prihvatili i primili. Snagom svoga autoriteta, svojom hrabrošću i odlučnošću 28. juna na Vidovdan 1691. godine patrijarh Arsenije sproveo reorganizaciju naše crkve u celoj Habsburškoj monarhiji. Osnovao je i popunio 7 novih eparhija sa centrom i njegovim sedištem u manastiru Krušedolu. Godine 1713. donešena je odluka da se sedište mitropolita premesti u Sremske Karlovce i od tada slovi Karlovačka mitropolija. Vaša svetosti i dragi gosti, nalazite se u Svetonikolajevskom hramu gdje su pohranjena tela 10 prvojararaha vaši i naših prethodnika, počevši od mitropolita Pavla Nenadovića, pitora ove svetinje, pa učenoga Jovana Đorđevića, Vikente Jovanovića, Stefana Statimirovića, patrijarha Josifa Rajačića, Stefana Stankovića, Samuila Maširovića, Germana Anđelića, kao i patrijaraha Georgija Brankovića i Lukijana Bogdanovića, sahranjeni u kripti Svetovavedenskog hrama u gornjem gradu Sremskih Karlovaca. Nijedan od njih nije bio lak, ni jednom od njih nije bio lak životni krst koga su nosili. Voditi brod srpske crkve na uzburkanom moru života u prilikama i okolnostima u kojima su oni živjeli u moru katolicizma i protestantizma bilo je ravno podvigu. Patrijarh Arsenije III. Shvatio je za održanje Srba u monarhiji potrebno je školovano sveštenstvo i monaštvo kako bi se moglo boriti sa jezuitima i katoličkom propagandom i unijastvom. Ruski car Petar Veliki na molbu naših prvojerarha šalje učene učitelje Maksima Suvorova i Emanuila Kozačinskog. Nastaje velika akcija u podizanju prosvetnih institucija, tako da je 1791. godine podignuta jedna od najstarijih u Srba, naša Karlovačka gimnazija. Dve godine posle otvara se Karlovačka bogoslovija, a 1810. godine podiže se gimnazija u Novom Sadu i tako redom u mnogim mestima, Aradu, Vršcu, Temišvaru, Somboru, Pakracu, Budimu, Pešti i Senta Andreji. Pregovocima i Bog pomaže. Na mnogim poljima, kako duhovnim, prosvetnim, kulturnim i graditeljskim, pa i u državničkim, itekako su prednjačili, ljubeći svoj narod, mitropoliti i patrijarši srpski u Karlovačkoj mitropoliji, imajući viziju i za djecu 21. veka i ostavili su upečatljiv trag i veliki kapital pokoljenjima. Pomena radi, treba naglasiti da je u Karlovačkoj mitropoliji pred početak Prvog svjetskog rata zabeleženo i živelo je 1.200.000 vernika, nastanjeni u Slavoniji, Hrvatskoj, Mađarskoj, današnjoj Rumuniji, a od toga preko pola miliona u srpskoj Vojvodini. Imali smo u to vrijeme preko 720 oformljenih parohija sa 126 filijala, 777 podignutih svetih hramova, 722 kanonska sveštenika plus monaških lica po našim svetim manastirima. Obeležavanje tri vijeka Karlovačke mitropolije predstavlja značajan jubilej za Srpsku pravoslavnu crkvu, koja je kroz svoju burnu istoriju imala ulogu majke, duhovnog staratelja i koja je bila duboko ukorenjena u njegovu tradiciju i kulturu, pismenost i razvoj naučne misli. Karlovačka mitropolija je bila središte važnih događaja, mesto odakle se na nevolje, ljudska stradanja i materijalna razaranja odgovaralo i strajnošću i posvećenošću interesima svoga naroda. Možete zamisliti šta bi bilo od naše Vojvodine da nije bilo tako snažne i organizovane crkve i njenih prvojeraraha koji su imali vodeću ulogu u duhovnom i nacionalnom korpusu svoga naroda. Upravo zbog naprednih ideja i nepokolebljivost naših predaka ponosni smo kao nasljednici i baštinici svega onoga što su nam oni u amanet ostavili. Ovaj grad i njegovi žitelji i čitava eparhija Sremska i svi mi danas sabrani na ovom crkveno-narodnom liturgijskom sabranju sa ponosom i radosna srca dočekujemo vas i blagodarimo na podarenom duhovnom ukrepljenju i prinošenju beskrvne žrtve u Gospodu i Gospodu Spasitelju našem Isusu Hristu divnom u svetima svojima. Molimo vas, vaša svetosti, da nas blagoslovite i poučite vašom mudrom patrijaršijskom poukom dolgodenstvujte, svjetljeći
vladiko. Zahvaljujući prije svega Gospodu za 300 godina života i rada Karlovačke mitropolije, patrijarh Irinej je nakon pozdravnog slova vladike Vasilija podsjetio na istorijske događaje vezane za Karlovačku mitropoliju i na pet velikih srpskih seoba počev od 15. vijeka u kojima su Srbi napuštali ognjišta i svetinje bježeći od zla, ali s nadom da je njihov odlazak samo privremen i da će se vratiti na svoja ognjišta. Nažalost, istorija se ponavlja. Kada je patrijarh Arsenije Čarnojević poveo svoj narod, pošao je, kako je rekao vladika Sremski Vasilije, svojima, jer su se ovdje od 15. vijeka naseljavali Srbi bježeći od Turaka sa tužnog Kosova i tog dijela Srbije. Zato, kada je došao ovdje, došao je svojima i svoji su ga primili. Uloga patrijarha Arsenija Čarnojevića je bila da obnovi ono što je prije toga nastalo, da osnuje 7 novih eparhija i da otpočne novi život u ovom dijelu svijeta. Sve do ukidanja Pećke patrijaršije 1766. godine, karlovački mitropoliti su živjeli Pećkom patrijaršijom, slušali su njen glas, pominjali patrijarha Pećkog i sebe smatrali dijelovima Pećke patrijaršije. Kada je ukinuta Pećka patrijaršija, tadašnji mitropoliti su imali zvanje patrijaraha srpskih, koje je priznala Carigradska patrijaršija i druge patrijaršije. Sva duhovna vlast je pritom prešla na Karlovačku mitropoliju i to zvanje je formalno dobio patrijarh Josif Rajačić 1848. godine, kada je formirana Srpska Vojvodina. Srpski narod je imao veliki blagoslov Božji da su ga u ovom burnom vremenu vodile velike ličnosti koji su bili pravi Mojseji i Isusi Navini. Naime, mitropoliti su se starali da ovamo prenesu život koji su vodili u Pećkoj patrijaršiji, nastojali su da organizuju svoju crkvu, da koriste sve blagodati sredine u kojoj su živjeli, osnovali su crkveno-narodne sabore kojih do tada nije bilo, odupirali su se vjernom narodnom unijećenju i pritiscima rimokatoličke crkve. O vremenu koje se istorijski i danas ponavlja za srpski narod, svjetejši patrijarh Irinej je kazao: "I danas Srbi bježe sa Kosova i Metohije, a niko ne bježi od dobra, nego od bijede i nevolje. Srbe je bijeda i nevolja natjerala da napuste svoje svetinje i domove, da ponesu ono što je najdraže i najvrednije, svete mošti i svete ikone, koje su ih pratile kroz čitav život na ovim prostorima. I onda, kao i danas, bježali su progonjeni s nadom da će se uskoro vratiti." Ta nada je bila prisutna i u vrijeme Arsenija Čarnojevića, kada su smatrali da je njihovo bjegstvo privremeno, da će Austrija pomoći da se ovaj dio Europe i svijeta oslobodi od Turaka i da se mirno vrate svojim domovima, svojim svetinjama i grobljima, svemu onome što su smatrali za svetinju iz svoje istorije i kulture. Nažalost, to se nije ostvarilo, šta više, ponavlja se i danas. Curimo sa Kosova 500 i više godina i pravo je čudo što uopšte tamo i postojimo kao narod, srpska crkva, srpska istorija. Održavaju nas svijest o našim svetinjama na Kosovu i Metohiji, naše najveće svetinje i oni sveti kivoti koji se nalaze u Pećkoj patrijaršiji, sveti kivot svetog kralja Stefana Dečanskog i druge svetinje. Ta sveta zemlja je obagrena krvlju srpskih mučenika, njenih branitelja. I danas, kao i nekada iz doba vremena Arsenija Čarnojevića, nadamo se vratiti na Kosovo i Metohiju. Ja lično vjerujem da nas Gospod neće ostaviti. Tamošnje svetinje stoje pred licem Božjim. Patili smo i stradali i to doživljavamo i danas, ali se nadam da nas Gospod neće ostaviti sve dokle god su svetinje Kosova i Metohije u našim srcima i u našim dušama. Dok je naša molitva pred Gospodom i svetim ugodnicima njegovim, Kosovo će biti naše, besjedio je svjetejši patrijarh Irinej.
Hvala Gospodu što smo danas ovdje za obeležen jedan veliki istorijski datum i veliki istorijski događaj. 300 godina života i rada Karlovačke mitropolije. Jedno veliko dela srpske istorije i srpskog naroda. Ja pozdravljam predstavnike Republike Srbije, svu braću i sestre i sveštenike koji ste danas ovdje sa nama, da zajedničko zablagodarimo Gospodu na velikoj milosti njegovoj koja se pokazala našem narodu i pored velikog stradanja njegovoga. Nažalost, istorija se ponavlja. Kada je arhijepiskop Arsenije Čarnojević poveo svoj narod, upravo patrijarh, u ove krajeve, On je pošao, kao što vladika reče, k svojima. Jer su ovdje od 15. veka naseljavali se Srbi, bežeći sa tužnog Kosova i toga dele Srbije od Turaka. Zato kada je došao ovdje, došao je k svojima i svoji su ga primili. To nije bila jedina seoba. Ona je možda bila najveća, s obzirom da je i do tada veliki deo srpskog naroda već bio prisiljen da napusti Kosovo, Metohiju i centralne delove Srbije. Istorija zna za pet velikih seoba u 15. veku. Ona koja je bila 1480. godine možda i bila je veća od ove seobe pod Arsenijem Čarnojevićem. Tako da su ovi kraj bili gusto naseljeni srpskim narodom, što se doći da su imali organizovanu i crkvu svoju, i kada su došli ovdje, došli su zaista u jedan organizovan crkveni život. Uloga patrijarha Arsenija Čarnojevića bila je da obnovi ono što je pre toga bilo, i kao što vladika reče, da ostaje 7 novih eparhija, da otpočne život i u ovom delu sveta. Ono što je bitno i vrlo važno da znamo, to je sve do ukidanja Pejske patrijaršije 1766. godine, karlovski mitropoliti su živeli Pejskom patrijaršijom. Slušali su njene glasove, pominjali patrijarha Pećkoga i smatrali sebe delovima Pećke patrijaršije. Kada je ukinuta Pećka patrijaršija, tada su se kalužih mitropoliti prozvani i imali su zvanje patrijaraha srpskih. To je priznala i carevska patrijaršija i druge patrijaršije istočne, jer je sva vlast Pejske patrijaršije prešla na karlovačku mitropoliju. I formalno to zvanje je dobio patrijarh Josip Varajčić 1848. godine, kada je formirana srpska Vojvodina i kada je patrijaršija u mitropoliju prošla patrijaršijom. Srpski narod je imao tu veliki dar Božji, da se ga u tom burnom vremenu vodile velike ličnosti. Počeli se patrijarhom Arsenijem, sa Mojsijem Petrovićem, Vikentijem Jovanovićem, mitropolitom Stevanom Stotimirovićem, Georgijem Brankovićem i drugima, koji su bili pravi Mojsej i Isusi navini svome narodu. Mitropoliti su starali da prenesu život koji su imali u Pejskoj patrijaršiji i u ove predele. Naravno, došli su mnogo kulturnije krajeve nego što je to bilo vreme po Turcima. Zato su i starali da organizuju svoju crkvu, da koriste sve blagodati sredine u kojoj su živjeli i po ugledu pod organizaciju na katoličku crkvu. I tako su nastavili da žive punim životom crkvenim, crkvenonarodnim. Učinili su nešto što to tada nije bilo u ovim predelima, a to je osnovali su crkvenonarodne sabore. I to je bilo po ugledu na Pejsku patrijaršiju. Jer su Pejski patrijarci, kada su nastupali prilike, kada je trebalo čuti glas naroda i predstavnika naroda, pozivali ugledne ličnosti i dogovarali se sa njime onome što im je trebalo učiniti. To su oni kasnije preneli i organizovali ovdje, u predeljima Karlovačke mitropolije. i mnogo drugog. Mitropolit Vičeh Jovanović i Mojsije Petrović su bili pravi reformatori crkve srpske u ovim predelima. Izdata je u to vreme zapovest da se ne grade crkve kao što su to bilo po Turcima male, nego da se grade velike crkve, prostrane, da se ukrase, da se uvedu knjige i sve ostalo, ono što smo kasnije i Srbija prihvatila, od Petra Jovanovića i ostalih. Dakle, nastavili su da žive punim životom. Ali, pri svemu tome, njih je čekalo na veliko iskušenje. Oni su došli u predele katoličke austro-ugarske vlasti, koja je podržavala katoličku crkvu. Dolaskom Srba u prostorije austro-ugarske, bila je to zgodna prilika da se sprovede akcija i plan Unije da pounijate Srpsku pravoslavnu crkvu. To je bila planski razrađena metoda i veliko stradanje srpski narod. Jedan broj je podlegao tome uticaju i pre nego što je Arsenije Čanović došao do ove predele i kasnije je bila vrlo velika propaganda, tako da su zbog toga Srbi od crkva i tekako patila i stradala. To teško stanje bilo je sve do negde pred kraj 18. veka kada došao Josef II. Koji je imao sluha malo za srpski narod i za potrebe srpske crkve i tada je jenjavalo taj uticaj unije, stvaranje unije u ovim prostorima. Koliko je to bilo teško i tragično za našu crkvu, pokazuje primjer da je 100.000 Srba negde u to vremenu napustilo predele Karlovačke mitropolije i otišlo u Rusiju. Danas su oni svi Rusi i malo se koji seća da se pripadalo nekada srpskom narodu. To je posljedica onoga što se dešavalo na ovim prostorima. No, to je ta negativna strana, ali naša crkva koristila je druge dobre i pozitivne strane dolaska u ove predele. A to je, prihvatili su kulturu zapada, ono što je bilo vredno i dostojno prihvatanja. Otvorene su škole, stvarani su zavodi, stvarani su fondovi za pomoć prosveti, sveštenstvu i svemu onome što je služilo narodu. I blagodareći tome, tu se vidjelo način kako treba se voditi protiv drugih negativnih sila, odnosno na našu crkvu, je potrebna škola, prosveta, učeno sveštenstvo i blagodareći tome i uspeli su da se odupre i evo do danas da se nađemo ovdje. Nažalost, istorija se ponavlja. Ono što se desilo pre 300 godina, doživjeli smo to sudbinu istinu i danas. I danas Srbi beže sa Kosova i Metohije. A niko ne beži od dobra i, kako to kaže narod, od ratluka, nego od bede i nevolje. I tada ih je beda i nevolja natrala da napuste svoje svetinje, svoje domove, da ponesu ono što je najvrednije, svete mošti, svete ikone koji se pratile kroz čitav život u ovim prostorima. I onda, kao i danas, su bežali, progonjeni sa nadom da će se uskoro vratiti. Ta nada je bila prisutna i u vreme Arsenija Čanovića, koji su smatrali da je njihovo bekstvo privremeno, da će Austro-Ugarska pomoći da se ovaj deo Evrope i sveta oslobodi Turaka i da se mirno vrate svojim domovima, svojim svetinjama, svojim grobljima svemu onome što su smatrali za svetinju svoje istorije, kulture. Nažalost, to se nije ostvarilo i to se ponavlja i danas. Curimo sa Kosova 500 i više godina. I veliko je čudo što opšte i tamo postojimo kao srpski narod, srpska crkva, srpska istorija. Održavaj nas svesti o našim svetinjama na Kosovu i Metohiji, naša najveća svetinje, oni sveti kivoti koji se nalaze u Pećkoj patrijaršiji, sveti kivot Svetog Franje Crvena Dečanskoga i druge svetinje na Kosovu i Metohiji i ta sveta zemlja koja je obagrena krvlju srpskih mučenika i srpskih branitelja te svete zemlje. Gospodine, i danas kao i nekada iz doba vremena Arsenija Čagovića i mi gledamo i nadamo se da se vratimo na Kosovo i Metohiju. Ja lično vjerujem da nas Gospod neće ostaviti. Svetinje koje su tamo su pred licem Božijim, a patili smo i stradali. To živemo i danas, ali se nadam da nas Gospod neće ostaviti. Sve dotle dok je su svetinje Kosova u našim srcima i u našim dušama, dok je naša molitva bar Bogom i svetim ugodi sve njevojim, Kosova će biti naše. Sve dotle se pesme pevaju o Kosovu, dok gusle gude o kosovskoj veličini i svetinji, ono će biti i ostati za naše. Neka nam da Gospod da to i ostvarimo. Dobro je da se gospoda nas ovdje radujemo što vidimo brojni narod i što je ovaj hram mali da primi sve one koji su danas ovdje. Sve dotle dok je narod u crkvi i oko crkve, dok je narod sa Bogom i svetinjama svojim, i Bog će, braćo i sestre, biti sa nama. Zato ugledajmo se na veru, trpljenje i stradanje naših prethodnika koji su svojim grudima bili graničari velike Austro-Ugarske i zbog čega su dobijali velike povlastice, sve dok se ratovalo i krv prolivalo, a onda kada su ratovi prolazili, onda su te povlastice smanjivane i ukidane. Ali to nije obeshrabilo naš narod koji se borio, stradao i umirao za ono što je sveto, što je pravoslavno i ono što nas čini narodom pred Bogom i pred istorijom. Neka je blagosloven ovaj današnji dan. Neka je slava svima onima koji su polagali živote svoje za ove krajeve, za svoje svetinje. Neka je Gospod dosjeći Starca Nebeskoga. A nama neka ostane primjer da sledimo u veri, u nadi, u trpljenju i u svemu onome što je dobro i što koristi nama i našem dobru. Srećan praznik i neka je blagoslov Božji za svima onima koji su dobre volje, za svima onima koji su sa Gospodom svojim i Gospod će biti sa njima. Srećan praznik.
Svetoj arhijerejskoj liturgiji prisustvovali su ministar prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije Tomislav Jovanović, predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor, predstavnici republičke i pokrajinske vlasti, gradonačelnici nekoliko gradova eparhije Sremske, gradonačelnik Sremskih Karlovaca, predstavnici diplomatskog kora, predstavnici Vojske Srbije, ličnosti iz javnog i kulturnog života, generalni sekretar Srpske akademije nauka jezika i umjetnosti, akademik Dimitrije Stefanović, direktor Kancelarije za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama, dr. Mileta Radojević sa pomoćnikom Tomislavom Brankovićem. Posle završene svete liturgije, svi su se sabrali u nepreglednu litiju i uputili u Gornju crkvu, gdje je služen pomen patrijarsima Georgiju Brankoviću i Lukijanu Bogdanoviću.